Milí posluchači, na Proglasu začíná další díl Dotýkání světla. V něm se zaměříme na první kapitolu postsynodální apoštolské exhortace Querida Amazonia. Tu nám přiblíží pater Zdeněk Drštka, kterého srdečně vítám ve studiu.
Děkuji za přivítání a těším se na společně strávený čas.
Pojďme si představit první sen pro Amazonii, který se týká sociální oblasti. Proč v exhortaci, která má nátisk silně ekologický, začíná papež se sociálními otázkami?
Já už jsem na to trošku narazil, když jsem přál příjemně strávený společný čas. Neboť lidé žijí společně, lidé žijí ve společnosti, člověk je ve své podstatě tvor sociální. A to, co dokáží lidé udělat společně, je mnohem více, než řekněme součet výkonů jednotlivých izolovaných lidských jedinců. Ale to říkal už tuším kolega Aristoteles. Tedy, dělají-li lidé něco společně, má to vždycky výrazně větší dopad. A to jak v dobrém, tak ve zlém. Ekologické škody jsou následkem společného lidského působení nebo společné lidské nevšímavosti, společného lidského nezájmu o prostředí, ve kterém my lidé jako společnost žijeme. A často jsou odrazem i špatně nastavených pravidel pro společný život, špatně utvářené, špatně formované nebo i nemocné, narušené, nezdravé společnosti. A papež František se odkazuje právě na svou encykliku Laudato Si. My už jsme o ní mluvili minule. Říkali jsme, že je chápána jako skutečně zelená encyklika, jako ekologická encyklika. Ale už v ní papež František zdůrazňuje a zde v exhortaci Querida Amazonia se znovu cituje, že nelze izolovat ekologické problémy od problémů sociálních a že už sama encyklika Laudato Si je encyklikou mnohem spíše sociální než ekologickou. Protože ekologie je součást širšího celku. A to je, mohli bychom říci, celek sociální v nejširším slova smyslu. Sociální to znamená společný, společenský, vztahový. A do těchto komplexních vztahů, do této otázky společenské, společnostní, spadají i vztahy člověk versus příroda, lidé versus životní prostředí.
Svatý otec tuto kapitolu otevírá dvěma výňatky z poezie. První je z básně od Anny Varely Tafur, peruánské básnířky žijící v Kalifornii. Ta druhá je od španělského básníka Jorge Vegy Marquéze. Poslechněme si je a nechme je na sebe zapůsobit.
Je mnoho stromů, kde přebývalo mučení, a rozlehlé lesy, koupené za tisícerou smrt. Dřevaři mají členy parlamentu a naše Amazonie nemá nikoho, kdo by jí bránil. Vyhošťují papoušky a opice. Sklizeň kaštanů už nebude co dřív.
V těchto slovech básníků jakoby dostávali svůj hlas ti, kteří dosud byli odsouzeni k mlčení, protože jsou to lidé na okraji společnosti, anebo dokonce i ti, kteří žádný hlas od přírody nemají. Tedy hovoří k nám stromy, hovoří k nám příroda. Což konec konců pro nás nemusí být nic šokujícího nebo zcela nového. Stvořený svět hovoří už slovy autorů Starého zákona. Už v biblických žalmech najdeme takové promluvy. Konec konců říká žalmista svrchovaný Bůh, Hospodin promluvil a volá zemi a země mu odpovídá. A svatý František vyzývá zemi a jednotlivé její obyvatele, živé i neživé, jako je oheň či voda, jako je slunce, jako jsou všechny živé bytosti na zemi, aby chválili Hospodina. Jistě, celý svět je ohlasem Boží chvály, celý svět je protchnut Boží velebností, jež jako plamen z trávy vyšlehne, napsal úžasný básník Gerard Manley Hopkins. Ovšem v současné době svět právě spíše než ke chvále Hospodina otvírá svá ústa k volání o pomoc, k výkřikům zoufalství a prosby o slitování. A to nejen vůči Bohu, ale i vůči člověku.
Možná poznámka na okraj. Papež je známý svým vztahem k literatuře a v této exhortaci cituje až 16 autorů, kteří mají nějaký vztah k Jižní Americe. Co vůbec říci o užití poezie v exhortaci?
Jsem přesvědčen, že je to vynikající myšlenka. Protože básníci, autoři krásné literatury, si nemusí brát servítky. Nemají skrupule. A nemusí se v podstatě stylizovat do jakéhosi oficiálního formálního jazyka. My jsme někdy, jak už jsem zmiňoval, zvyklí na jazyk úředních oficiálních církevních dokumentů. Pro některé vtipálky není problém tento jazyk napodobit a vytvářet fiktivní dokumenty. A někdy už nás i tento oficiální, formální, byť vybroušený a staletími vypulírovaný jazyk trochu uspává. No a tam, kde nás jazyk dokumentu uspává, tam nás mohou právě básníci vyburcovat. Vezměme jenom v potaz, kolika lidem mohlo změnit, když slyšeli několik krátkých, nádherných, skácelových veršů a možná je oslovili více než dalekosáhlá učená pojednání. Mluvíme-li o lásce, opravdu bychom mohli nechat spíše promlouvat básníky než analytické myslitele. Nic proti analytickému myšlení, ale básník dokáže říci více mnohdy v geniální zkratce. Jsem rád, že i díky papeži Františkovi k nám může promlouvat poezie.
Podívejme se tedy na to první téma, a to téma sociální. Čeho si papež všímá na prvním místě?
Papež František zohledňuje historii Latinské Ameriky, zvláště pak amazonské oblasti. Je to historie kontinentu, nebo subkontinentu, chceme-li, který byl v minulých staletích, vlastně v době od Kolumba až po století 19., předmětem zájmu od jinut. Tedy hlas rozhodující, slovo klíčové, zde měli lidé, kteří v tomto kraji nežili, nevyrostli v něm, nenarodili se zde a neměli k němu větší vztah, než jako máme například my, současní lidé 21. století, k hypermarketu, kam chodíme nakupovat, o kterém předpokládáme, že bude vždycky dobře zásoben, že nás tam obslouží školený personál a že tam mají vždycky otevřeno, když potřebujeme. Čili mohli bychom říci, je to postoj, kterému dnes rádi říkáme postoj konzumní. Tato mentalita se mnohdy obtiskla i do lidí, kteří už se v tomto kraji narodili. Tedy postoj člověka, který přichází odjinud jenom proto, aby užíval a bral. A vytrácí se zde jakýsi postoj rozumného, moudrého hospodáře, který pečuje tu o své políčko, tu o svůj sad, o svou zahrádku, nejen jako ten, který z ní chce vydobít nějaké plody na živobytí nebo na zbohatnutí, ale jako ten, který cítí odpovědnost za tento kousek světa, kraje, krajiny, který mu byl nějakým způsobem svěřen a který může i v příštích generacích někomu předat. Mentalita kolonizátorství, mentalita kořistění, mentalita braní tam, kde jsem nezasel. To je velmi nebezpečná, velmi riziková a to platí jak v rozměru Amazonie, tak v měřítku celého světa, tak v měřítku kteréhokoliv jiného místa na zemi.
Jaký vztah vidí papež František mezi historickým kolonialismem a tou současnou praxí většinové společnosti vůči domorodým obyvatelům?
V Latinské Americe pořád ještě dřímá jakýsi latentní rasismus. V dobách, kdy amazonským oblastem vládli králové španělský, portugalský, britský a podobně, francouzský, v případě Guajány například také, nebo nizozemský. V těchto dobách Evropané byli chápáni jako jakási vyšší vládnoucí třída a něco podobného se podařilo sugerovat třeba domorodému obyvatelstvu i tehdy, kdy už jednotlivé jihoamerické, latinskoamerické státy získali svou nezávislost, svou samostatnost, neboť stále ještě se za vládnoucí třídu pokládali lidé s evropskými kořeny, s evropskou vizáží, s evropskými příjmeními. Mohu zmínit například zkušenost jedné mé dobré přítelkyně z Mexika, kterou její maminka varovala, aby se nevdávala za člověka, který má příjmení typicky domácké mexické, protože by pak dávala najevo, že už není člověk evropského původu, nebo po svém otci zdědila evropsky znějící příjmení. Neber si tady tohohle Mexičana, budou tě pokládat za Mexičanku, nikoli za Evropanku, spadneš o třídu níž. Rovněž z amazonské oblasti pochází zkušenost jednoho amerického kněze, jezuity, který byl na praxi v této oblasti a uměl tedy velice špatně španělsky, navíc pak měl slavit bohoslužbu v komunitě ve farnosti obývané v drtivé většině domorodým obyvatelstvem nebo obyvatelstvem domorodého původu. A pro něj bylo obrovsky zraňující zjistit, že všichni byli velmi vděční, že přijel, že pro ně oslavil bohoslužbu, oslavil eucharistii, oslavil mši, ale nikdo nechtěl přijmout tělo páně, i když je přesvědčoval, i když je prosil. A pak mu vysvětlili někteří jeho místní spolupracovníci, že tito lidé domorodého původu mají v sobě hluboce zakořeněnou představu, že jsou něco menšího a nižšího, že oni nejsou hodni slavit stejným způsobem jako ti evropští, jako ti výše postavení, lépe narození, ti urozenější. Takže vidíme, že tady už nejde jenom o nějaké společenské postavení. Tady jde už o bytostní vztah člověka k Bohu. A jestliže se lidem podařilo sugerovat představu, že si nezaslouží, aby se setkali s Bohem, který přichází k ním, je to něco strašného. A tento přístup, tento postoj prorůstá celou latinskoamerickou společností. Proto například těžařské společnosti, o kterých je zde řeč, a tam už není tak rozhodující, jestli jsou řízeny, ovládány ze zahraničí, ze severoatlantické oblasti nebo z anglofonní oblasti například, nebo jestli jsou domácího původu a jsou ovládány třeba z velkých měst na pobřeží. Tyto dřevařské společnosti se dívají na domorodé obyvatelstvo jako na jakési podlidi, jako na untermensch. A toto obyvatelstvo, ať vědomky, ať nevědomky, tento model jednání, tento přístup, toto pojetí přijímá za své. A pak, když se někdo z nich přeci jenom pokouší ozvat, jeho hlas zní dostracena.
Papež František zmiňuje řadu způsobů vykořisťování, mnoho křivd, které se staly jak historicky, tak se dějí i nadále v dnešku. Jaký přístup k těm zločinům páchaným v Amazonii ukazuje? Hovoří o biblickém hněvu, to je docela provokující.
Ano, my jsme zvyklí tvářit se jako ti, kteří se nikdy nehněvají a všechno řeší s úsměvem, což není vždy dobře proveditelné. Protože, a myslím, že jsme o tom mluvili už při setkání nad encyklikou Fratelli Tutti, někdy máme tendenci pod záminkou křesťanské laskavosti zabíjet spravedlnost. Že nedokážeme nazvat věci pravými jmény. Že nedokážeme říci tudy ne. Toto není možné, toto jednání je nelidské, toto je zločin proti lidskosti. A pokud opravdu ti, na kterých jsou tyto zločiny páchány, se nedokáží ozvat dostatečně hlasitě, k čemu už je pak může opravdu vyburcovat jenom hněv, pak jejich hlas nikdo neuslyší, zločiny zůstanou nejen nepotrestány, ale dostanou volnou ruku, budou dále páchány a ti, kteří budou stále jenom ustupovat, pak ustoupí nejen jménem svým, ale i jménem svých současníků a potomků, svých dětí a příští generací, pokud vůbec nějaké příští generace budou. Můžeme konec konců citovat popis toho, co se dělo ve venezuelské části Amazonie.
Domorodcům se nedávalo stříbro, nýbrž jen zboží, a to draze, takže je nikdy nedokázali splatit. Více než 20 vesnic Yucuana bylo zcela zničeno. Ženy Yucuana byly znásilněny a byly jim odstraněny prsy, těhotným byly vyříznuty plody. Mužům byly odřezávány prsty na rukou nebo zápěstí, aby se nemohli plavit. spolu s dalšími scénami nejabsurdnějšího sadismu.
Pokud se někomu z nás, obrazně řečeno, při těch slovech neotvírá kudla v kapse, pak bych řekl, nejsme normálními lidmi.
Papež také připomíná roli církve v dějinách kolonialismu. Jaká má být její úloha dnes?
V dnešní době by církev především měla zastávat úkol prorocký. My možná slovo prorok máme spojeno s dobou starozákonní, možná máme prorokování spojeno s pochopením předpovídáním budoucnosti. Není tomu tak. Ano, je psáno zákon a proroci až do Jana. A v Ježíši je plnost právě služby královské, kněžské i prorocké. Ale my, kteří jsme pokřtěni v Krista, pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, my máme účast na tom, kým je Kristus. My jsme povoláni ke všeobecnému kněžství. My jsme povoláni ke královské důstojnosti Boží dětí, ale také jsme povoláni k prorockému úřadu, k prorockému poslání, k prorocké službě. V tom, co v pravém slova smyslu přísluší prorokovi. To není předpovídat budoucnost, i když ano, lze také říci, varujme před tím, co může přijít, jaké budou následky našich činů, zločinů nebo našeho mlčení a apatie. Ale buďme těmi proroky, kteří připomínají to, co říká Bůh. Ohlašují Boží slovo. A nezapomeňme, že i starozákonní proroci velice často mluvili o tom, jak se Bohu protiví útlak těch, kteří se nemohou bránit. V dobách starozákonních to byly vdovy, sirotci a přistěhovalci. Kdo je to dnes? Možná, že právě vdovy a sirotci po těch, kteří se postavili na odpor těm, kteří likvidují amazonské pralesy. A tyto likvidátoři pralesů si rozhodně neberou servítky a nebrání se likvidaci svých odpůrců. Otázka přistěhovalectví je velmi palčivá, to nemusíme zdůrazňovat. Ale možná právě ti chudí, zapomínaní, ti bezejmení, to jsou vdovy a sirotci dneška. A církev je povolána k tomu, aby pozvedla prorocký hlas, aby řekla, jejich krev křičí ze země. Jejich útlak volá k Hospodinu. Nezapomínejme, že je několik málo hříchů, o kterých říkáme, že křičí k Hospodinu. Hřích volající do nebe. A útlak vdov, sirotků a přistěhovalců je mezi nimi. A nevinně prolitá krev je mezi nimi.
Exhortace nemluví jen o negativních aspektech, ale také uvádí hodnoty, které přináší amazonská civilizace. Z čeho si můžeme vzít příklad a inspiraci?
Je to například schopnost původních obyvatel žít opravdu ve společenství, ve skupině, která je nějakým způsobem provázaná, nějakým způsobem prorostlá, která se o sebe dokáže navzájem postarat. Odvrácenou stránkou této skutečnosti je právě to, že lidé z těchto oblastí, kteří nemohou žít na svém obvyklém území, pohromadě ve společenství skupiny, rodiny, kmene, rodu, odcházejí nuceně do velkých měst nebo na předměstí, do slamů, do favel, kde ztrácí své rodinné vazby, jsou vykořeněni, jsou odříznuti od svých kořenů a nemohou spoléhat ani na záchranou síť sociálního státu, který v těchto předměstích zkrátka dobře nefunguje, ani na záchranou síť, na kterou byli zvyklí ze svého domácího prostředí. Tedy učme se od těchto lidí, jak se navzájem starat o své nejbližší. I oni nám mají hodně co dát, i oni nám mají hodně co říci. A to je velice důležité. Připustit si, že i ti, které pokládáme za primitivní domorodce, nás mají čemu naučit. Například lásce k tomu člověku, kterého mám právě nejblíž. Protože je to člověk.
Zde zaznívá další část básně, jejíž autorkou je Jana Lucila Lema. Vychutnejme si ji.
Ona jítřenka se blíží, kolibříci mávají křídly, víc než vodopád hřmí v mém srdci. Těmito tvými rty zavlažím zemi, sníž si v nás pohrává vítr.
Jaké výzvy si z této kapitoly můžeme vzít pro náš život a pro naše prostředí?
Už jsme mluvili o tom, že domorodí obyvatelé Amazonie jsou velmi intenzivně provázaní mezi sebou navzájem, A nejen mezi sebou navzájem. Oni jsou napojeni na své prostředí. Oni nejsou jenom obyvateli nebo nájemníky místa, kde žijí. Oni jsou s ním velmi intenzivně spojeni. Vědí, co od něj mohou čekat a vědí, co jejich okolí, příroda, země, planeta, můžeme to tak říci, čeká od nich. A v tomto se také od nich máme hodně co učit. Je naprosto nesmyslné popírat vazby, které existují mezi člověkem a jeho prostředím. Tyto vazby zde jsou a budou. Otázkou je, jak je budeme pěstovat, kultivovat, nebo naopak likvidovat, ničit, deformovat. Učme se od amazonských obyvatel žít v harmonii, vyladění na stejnou vlnu, metaforicky řečeno. Učme se brát ohled na všechno to, co se kolem nás děje a co zasahuje, koho všeho zasahuje naše jednání a naše rozhodování. Málo kde je tak nápadný takzvaný efekt motýlích křídel, jako právě v takovém velkém ekologickém komplexu, jakým je amazonský prales.
Kdyby měla existovat jedna možná výzva, jak řešit ty problémy Amazonie, která by to byla?
Mělo by zaznít slovo dialog. Vést k dialogu právě ty, kteří z něho byli dosud vylučováni. Učit se dialogu s těmi nejmenšími a nejposlednějšími a zvát je k tomu, aby sami takový dialog navazovali, zahajovali a realizovali. Zase nedělejme si iluze o tom, že původní obyvatelé amazonského regionu jsou čítankové příklady takového romantického ušlechtilého divocha, jak ho představují mnohdy různí autoři století 18. autoři, kteří ze své Evropy nevytáhli paty. Ale buďme těmi, kteří tyto své bratry a sestry v lidství k dialogu povzbuzují, ukažme jim, že dialog je možný a dopřejme jim, aby sami objevovali cesty k dialogu. A my se učme nebýt pro ně příliš paternalističtí, to znamená nestavět se vždy do pozice vševědoucího a všemocného učitele, kantora, který musí svým hloupým žáčkům jednoznačně vysvětlit a nadekretovat, jak to všechno je a jak to všechno musí být. Jinými slovy, dopřejme těmto lidem, aby dozrávali svým vlastním tempem. A to je, myslím, inspirace, která překonává hranice amazonské oblasti. Dopřát druhým lidem, aby dozrávali vlastním tempem, učit je dialogu tím způsobem, že s nimi dialog povedeme jako s plnohodnotnými partnery, byť třeba nedosahují našich rétorických schopností. A dopřát jim, aby sami mezi sebou zažívali zkušenost dialogu, radost z toho, že spolu mohou hovořit, že spolu mohou dialog vést. Protože nezapomínejme, dialog mezi lidmi, dialog mezi osobami je jednou z přednostních výjimečných cest, jakým se uskutečňuje v člověku to, že je stvořen k Božímu obrazu. Protože Bůh je společenství osob, protože Bůh je dialog.
Na Proglasu jsme se věnovali první kapitole papežské exhortace Querida Amazonia. Za přiblížení sociálního snu papeže Františka děkuji pateru Zdeňku Drštkovi.
Já také děkuji za společný čas a za přátelský dialog.
Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.